بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang membuat kita semakin beribadah kepada Allah. Nikmat yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Azza wa Jal senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, begitu besar ketergantungan kita kepada rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tertuang dalam sabda Nabi alaihissalam, di mana beliau alaihissalam menjelaskan kepada kita begitu besarnya ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada rahmatnya. Di mana beliau berkata, Ya Hayyun Ya Qayyum Bi rahmatika astaghith, rahmataka arju, rahmataka arju, wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai zat yang maha hidup lagi maha tegar, aku hanya mengharapkan rahmatmu. Jangan kau lepaskan aku, jangan kau tinggalkan aku, walaupun hanya sekejap mata. Untuk itu para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar rahmat Allah Azza wa Jalla meliputi kehidupan kita, seluruh isi daripada kehidupan kita terisi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang pendidikan anak dalam Islam. Pembahasan terakhir kita adalah tentang wajibnya mendidik anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Karena jelas sekali di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang itu menjadi sebab syar'i, sebab Allah Azza wa Jal membuka hati anak kita dengan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma la yarham la yurham." Yang tidak sayang maka tidak disayang. Artinya, yang tidak sayang kepada anaknya maka dia tidak disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama." Sayangilah semua yang ada di muka bumi. Tentu dalam hal ini yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah anak kita. Adalah anak kita. Karena yang pertama kali wajib untuk kita jaga dari api neraka setelah diri kita adalah anak kita. Kalau mendidik anak dengan kasih sayang, dengan kelembutan adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati anak kita, Maka itu wajib kita lakukan. Dan sudah kita contohkan beberapa athar, riwayat dari Nabi SAW, bagaimana beliau alaihissalam bukan hanya menganjurkan secara lisan kepada kita para orang tua yang diberi amanah anak keturunan oleh Allah Jalla wa'ala, bahkan juga Rasulullah SAW mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Nabi alaihissalam bergurau dengan anak-anak, bagaimana Nabi SAW berbicara dengan penuh kelembutan dan lain sebagainya. Ikhwatul iman rahimanakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya tentang pendidikan anak dalam Islam, yaitu kemarin kita singgung sedikit tentang wajibnya berlaku adil terhadap anak, adil dalam segala hal. Dalam segala hal, ingat, berlaku adil. Di antara anak-anak kita adalah wajib. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala menyampaikan akan haramnya perlakuan yang tidak adil kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, dan kita tahu bahwa perintah itu bermakna wajib, kecuali ada dalil yang melingkan dari yang wajib kepada sunnah. Ya. Dan tidak ada qarinah, dan tidak ada dalil yang melingkan akan wajibnya berlaku adil di antara anak-anak. Tidak ada dalil yang melingkan dari yang wajib kepada sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, I'dilu baina auladikum. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita para orang tua untuk berlaku adil di antara anak-anak kita. Dan itu pun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nu'man bin Bashir. I'dilu baina auladikum bin nahl atau bin nihal. Dan beliau memberikan contoh, yaitu dalam pemberian, dalam hadiah, dalam hibah. Ketika itu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma hendak memberikan, ya, memberikan sebidang tanah kepada salah seorang anaknya. Dan hal itu tidak diberikan dan tidak dilakukan kepada anak yang lain. Dan Nabi SAW menolak, melarang beliau untuk melakukan hal tersebut. Bahkan memerintahkan Nu'man untuk mengurungkan niatnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afa'ata hadza biwaladika kullihim?" Apakah semua ini, apakah kamu memberikannya kepada semua anakmu? Maka Nu'man jawab, "Tidak." Qala la, "Ittaqullah wa'adilu baina auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah. Ingat, takwa itu sebab Allah Azza wa Jal, ya, memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kebaikan. Takwa adalah pintu keberkahan dan kebaikan. Bukankah memiliki anak yang saleh adalah kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan yang sangat besar yang membahagiakan hati orang tua. Termasuk takwa adalah tidak berlaku adil di antara anak-anak kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku adil dalam segala hal di antara anak-anak kita adalah wajib. Bahkan berlaku adil dalam hal memberikan ciuman kepada anak, sampai dalam hal yang kecil dan sepele seperti itu. Itu juga harus berlaku adil. Kita harus melakukan, ya, melakukannya kepada seluruh anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis dari Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, pernah didatangi oleh seorang. Ketika itu Anas sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut, ya, pada saat duduk bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya. Lalu anaknya tidak lama kemudian mendatangi ayahnya. Lalu orang tersebut pun mencium anaknya. Dan tidak lama kemudian lagi anak perempuannya datang. Dan anak perempuannya pun disambut lalu didudukkan di sampingnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu tidak mencium anakmu yang perempuan?" "Tidak ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fama adilta bainahuma." Kamu tidak berlaku adil. Kamu tidak berlaku adil di antara anak-anakmu. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya kita wajib berlaku adil terhadap anak-anak kita. Dalam segala hal. Dalam hal pemberian. Memberi apapun, ciuman, hibah, hadiah, uang, ya, semuanya. Memberi apapun, baik dalam hal yang konkret maupun dalam hal yang abstrak seperti cinta. Kita harus sama memberikan rasa cinta kepada semua anak kita. Tidak boleh kita terlihat lebih sayang kepada salah seorang anak kita dan kurang sayang kepada anak yang lain. Tidak boleh pilih kasih. Pilih kasih itu haram para jemaah. Apalagi jelas-jelas di mata anak kita yang lain bahwa kita lebih perhatian pada salah seorang anak, terlihat lebih sayang. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Adapun membedakan karena faktor kebutuhan, karena adanya kebutuhan khusus, karena faktor hajat, seperti misalnya dia diberi uang lebih karena uang atau biaya sekolahnya itu lebih besar, karena biaya kuliahnya lebih besar, dia diberikan, ya, mobil yang tidak diberikan kepada anak-anaknya karena memang dia harus jelaskan kepada anak yang lain. Anak yang belum besar diberi mobil misalnya karena dia, ya, kuliah di tempat yang sangat jauh, kampus itu sangat jauh. Maka dia berjanji kepada anak yang lain, insya Allah, ya, abi atau ayah akan memberikan kepada kalian semua. Tapi untuk sementara ini gak apa-apa, ya. Minta izin kepada mereka. Jangan semena-mena kita beri sebagian, ya, barang yang mahal, tapi tidak kita berikan kepada sebagian anak yang lain. Taukah Anda para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketidakadilan bahkan dalam hal cinta itu berakibat fatal. Kisah Nabi Yaqub alaihissalam yang telah melakukan sedikit kekeliruan namun berakibat fatal. Begitu besarnya rasa dengki saudara-saudara Nabi Yusuf dan Benyamin. Begitu besarnya rasa benci mereka terhadap ayah mereka. Karena ayah mereka yang pilih kasih, yang lebih sayang kepada Yusuf alaihimassalam. Dan itu Allah abadikan. Bagaimana Allah Azza wa Jal membuka kisah, kisah menawan, yang memberikan pelajaran penting kepada kita. Seorang Nabi saja ketika melakukan suatu sebuah kekeliruan dalam hal kasih sayang, di mana Nabi Ya'qub alaihissalam memperlihatkan di muka, di hadapan anak-anak yang lain, ya, kecenderungan beliau untuk memberikan kasih sayang lebih kepada anaknya Yusuf alaihimassalam. Apa dampaknya para jemaah? Dampaknya adalah di mana mereka sangat dendam, benci dan dengki terhadap Yusuf. Sampai akhirnya mereka berencana untuk membunuh. Mereka akhirnya bermuamarah, bersekongkol. Mereka berkumpul merencanakan rencana jahat. Ada di antara mereka berkata, bagaimana kalau kita bunuh Yusuf? Serai berkata, dalam diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Yusuf ayat 10, uqtul Yusuf, kita bunuh aja Yusuf, karena gara-gara dia ayah kita gak begitu sayang sama kita. Awitrahuhu arta yakhlulakum waju abikum, atau kita buang ke sebuah daerah yang asing, ya, yakhlulakum waju abikum, yang tidak diketahui oleh ayah kita. Wa takunu min ba'di qauman salihin, sehingga kalau kita udah buang tuh Yusuf di tempat yang jauh, di tempat yang tidak dikenal oleh ayah kita, yang tidak diketahui oleh ayah kita, maka kita akan menjadi anak-anak yang diperhatikan oleh ayah kita. Ada lagi yang berkata, qala qa'ilun minhum, la taqtul Yusuf. Salah seorang di antara mereka berkata, jangan dibunuh Yusuf. Percuma. Kasihan juga. Bagaimanapun dia adik kita. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa menyingkirkan dia? Ya, supaya kita tidak dianaktirikan. Dijadikan sebagai anak bawang oleh ayah kita. Wa alquhu fi ghayabil jub. Bagaimana kalau kita buang? Kita taruh di sumur. Di sumur yang kering, kita taruh di lubang sumur, di liang sumur. Ya taqitu ba'du sayyarah. Nanti biar aja itu Yusuf, ya, dipungut, diambil oleh sekelompok musafir yang melewati. Mungkin kan dia teriak-teriak tuh, tolong, tolong. Nah, kalau ada orang lewat, ya diambil dia, dibawa si Yusuf. In kuntum fa'ilin, kalau memang kita mau menyingkirkan Yusuf. Subhanallah, lihat rencana-rencana jahat dilakukan oleh siapa? Oleh saudara Nabi Yusuf alaihi salam sendiri. Kenapa? Lihat alasannya pada ayat yang sebelumnya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilain ila abina minna. Allah Jalla wa Ala menjelaskan sebab mereka menjadi anak yang durhaka kepada ayahnya dengan cara menyingkirkan Nabi Yusuf dan saudaranya. Yaitu Allah katakan, Allah abadikan daripada ucapan mereka, idh qalu la Yusuf wa akhuhu habbu ila abina. Yusuf dan saudaranya lebih disayang oleh ayah kita. Wa nahnu usbah, padahal kita lebih tua, padahal kita lebih dahulu terlahir ke dunia. Kita ini kakak mereka. Kenapa kok kita kurang disayang? Kurang diperhatikan? Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah kita telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau nabi saja yang telah melakukan kekeliruan dalam mendidik anak, di mana pilih kasih, tidak memberikan kasih sayang yang sama, tidak memberikan kasih sayang yang sama kepada seluruh anaknya, berakibat fatal. La samahallahi ikhwatal iman. Tahukah anda, hati anak itu akan betul-betul, ya, akan betul-betul benci, marah, dan dengki. Wallahi, orang tidak ada satupun, tidak ada seorang orang tua yang mampu membendung keburukan, kejahatan, dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku yang tidak adil, perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Sampai Nabi Yakub pun tidak bisa. Lihat. Padahal Nabi Yusuf dan Benyamin begitu sering bersama ayahnya, tapi dia cari kapan ayahnya itu tidak bersama adik-adiknya tersebut, kedua adiknya tersebut. Ya, tidak bisa memendung. Rencana jahat tidak bisa ya mencegah, menghentikan rencana jahat. Apa sebabnya? Mungkin bagi kita perkara sepele, perkara kecil, yaitu pilih kasih. Untuk itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah iyyakum wa iyyana. Hindari oleh kita wahai para orang tua bersikap pilih kasih. Hindari oleh kita wahai para orang tua bersikap atau berlaku tidak adil di antara anak-anak kita dalam segala hal yang kita berikan kepada anak, baik hal yang bersifat abstrak yaitu cinta, sayang, maupun hal yang bersifat konkret, pemberian, hadiah, hibah. Kemudian yang berikutnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sebab syar'i yang membuat kita bisa mendidik anak kita dengan baik adalah tahayyunul waqtil munasib li taujih. Kita harus pandai mencari waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan dan arahan. Kita harus menjadi orang tua yang tidak boleh pelit dengan arahan dan bimbingan. Harus kita menjadi orang tua yang senantiasa memberikan arahan, sedikit namun padat. Ya, tidak perlu panjang-panjang memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, wejangan-wejangan kepada anak kita yang berkesan di hati mereka. Pilih waktu yang tepat, tidak setiap waktu. Ada tiga waktu yang sangat tepat untuk menjadi waktu yang tepat untuk kita berikan bimbingan dan arahan kepada mereka sebagai bekal mereka untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Apa saja tiga waktu tersebut? Yang pertama, waktu nuzhah, waktu santai. Waktu santai ketika kita bersama anak-anak kita sedang santai, ya, sedang santai bersama, atau ketika kita sedang berjalan-jalan dengan anak kita, ya, di mobil misalnya, di kendaraan, lagi santai begitu. Jangan diam, jangan biarkan anak kita terlalu banyak bercanda. Kita kasih wejangan kepada anak kita. Ya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manfaatkan apa? Kesempatan beliau ketika membonceng Mu'ad bin Jabal. Ketika membonceng Mu'ad bin Jabal, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan alaihi salatu wassalam adalah beliau bertanya, beliau berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Ma haqqullah al-ibad?" Kamu tahu enggak hak Allah atas hamba-Nya? "Wa ma haqqul ibari 'ala Allah?" Dan apa hak hamba atas Allah? Apa kata Mu'ad bin Jabal? "Allah wa rasul alam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi memberitahu kepada Mu'ad, memberikan bimbingan arahan tentang bagaimana hak Allah atas hamba-Nya, atas hamba, dan hak hamba atas Allah. "Haqqullah 'alal ibad," hak Allah atas hamba-Nya, "ay'buduhu wa la yusyriku bi syai'a." "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah." Ya, haqqul ibari 'ala Allah, alla yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba-Nya, di mana Allah berhak untuk disembah. Disembah, hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah. Allah berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk disembah dan tidak disekutukan oleh sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah, Allah berjanji kepada mereka untuk tidak mengazab mereka di neraka selama mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia manfaatkan waktu santai. Lihat, di saat Nabi membonceng Mu'ad bin Jabal, beliau alaihissalam memberikan wejangan, bimbingan. Bisa kita praktekkan. Kita lagi bawa mobil, ayo coba, kalian tahu tidak orang yang benar, orang yang baik itu seperti apa? Tanya mana kita. Orang yang baik itu orang yang begini, ayah, orang yang begini. Orang yang baik itu orang yang banyak bermanfaat. Kalian bermanfaat ya. Mungkin ayah gak ada umur, terusin. Ya, kamu lihatkan bagaimana ayah ya suka ini, memberi itu. Kamu enggak boleh jadi orang yang pasif. Kita harus jadi orang yang aktif membantu orang lain. Kebahagiaan kita ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Lihat, Nabi pernah berkata begini. khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita enggak boleh pelit. Awas ya. Tidak boleh pelit. Ya, tidak boleh egois. Kita harus mikirin orang. Jangan hanya kita mikirkan diri kita sendiri, begitu. Kemudian waktu yang kedua, di saat makan bersama. Di saat kita makan bersama, biasakan makan bersama dengan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka makan sendiri, mereka makan berbeda waktunya dengan kita, atau mereka makan berpencar dengan kita, jangan. Usahakan makan, biasakan makan bersama. Karena makan bersama adalah berkah. Bagaimana seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya makan tapi sering tidak kenyang." Apa kata Rasulullah alaihi salam? Ya, kulu jami'an. Makanlah bersama. Karena yang membuat kita ya bisa kenyang dari makan kita adalah ketika kita makan bersama. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan bersama Abi Salamah. Dia berkata, "Kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." فكان يدي تطيش في الصحف فقال لي رسول الله يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. Aku ya adalah seorang anak kecil yang berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu aku sedang bersama Rasul. Lalu tanganku ketika makanan langsung ingin mencaplok atau mengambil makanan yang ada di bejana atau di piring besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nak, Sammillah, kamu udah baca bismillah belum?" Baca bismillah, Sammillah. Wa qul yami bilami biyaminik, jangan lupa makan dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, yang kamu ambil itu, yang kamu makan itu, makan yang dekat darimu, jangan yang jauh-jauh kamu ambil. Yang jauh kamu makan, apalagi launya sama. Kalau launya beda enggak ada masalah. Lihat Nabi di saat makan bersama beliau manfaatkan mengajarkan adab kepada seorang anak kecil. Kemudian yang ketiga, waktu ketika anak itu sakit. Anak itu lembut hatinya. Dan lebih lembut ketika anak itu sedang tidak sehat. Kita talqin akidah kepada anak kita. "Ayo, kamu sakit." Berarti apa? Berarti kita ini manusia. Kita manusia. Gak boleh sombong. Kalau seandainya manusia gak sakit, mungkin boleh sombong. Tapi kita sakit kan? Nah, berarti kita tidak boleh sombong. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang kamu sakit. Kamu sakit. Kamu minta sama siapa supaya sembuh? Kamu minta sama siapa? Bukan minta sama ayah, bukan minta sama abi, bukan minta sama umi, tapi minta sama Allah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana gulamu Yahudi yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam pamarid. فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وعيه عنده قال أتي أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Pada hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, ada seorang anak kecil, anak Yahudi, suka membantu Nabi. Bayangkan anak Yahudi membantu Nabi. Rasul ketika beliau membantu nyapu, membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sekitar rumah Rasulullah SAW, apakah beliau mengatakan, "Masuk Islam ya, masuk Islam, kamu sayang, ya, kamu anak kecil sayang, kamu masuk Islam"? Subhanallah, selama anak kecil itu membantu Nabi, beliau tidak manfaatkan itu untuk menasihati, untuk mendakwahi anak kecil itu. Padahal dia anak seorang Yahudi. Karena beliau mulai mendakwahi anak kecil, menasihati anak kecil, anak Yahudi tersebut, ketika anak itu sakit. Dan beliau segera menjenguknya. Di sisi kepala anak itu, Rasul mengatakan, "Aslim, bersyahadlah kamu, Islam ya, masuk Islam ya." Lihat, ketika Nabi menjenguk anak itu, lihat anak kecil itu lembut hatinya, dan lebih lembut ketika anak itu sakit. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aslim, masuk Islam ya kamu ya, masuk Islam ya, masuk Islam kamu." Lalu anak itu, dia menghormati Nabi SAW, pengen mengikuti arahan Nabi SAW, tapi dia lihat ayahnya. Dia takut ayahnya. Lalu dia menengok ke ayahnya. Lalu kata ayahnya, "Ati Abul Qasim, kamu ikuti. Nak, kamu ikuti nak. Arahan Rasulullah SAW." Yang mana Rasulullah SAW kunianya adalah Abul Qasim. Akhirnya anak itu yang lembut hatinya, mendengar arahan dan ucapan Nabi SAW untuk masuk Islam ya kamu. masuk Islam ya nak, masuk Islam, masuk, kamu Islam. Akhirnya anak itu masuk Islam. Kemudian setelah itu Rasul meninggalkan rumah orang Yahudi dan dia sudah mengucapkan la ilallah. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar ucapan la ilallah lalu dia berkata, alhamdulillah illadzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Para jemaah, jangan selalu ngomong terus, ngomelin terus, ngomelin, kamu gak boleh begini, kamu setiap saat kita harus memberikan arahan kepada mereka. Tidak para jemaah. Perhatikan tiga waktu tadi. Wallahi tidaklah Nabi memilih tiga waktu tadi, kecuali dia adalah sebab yang syar'i. Dan kalau kita mengikuti Nabi alaihi salam, maka Allah akan memudahkan kita. Allah akan membuka hati anak kita. Lihat, jangan memberi bimbingan kecuali pada saat santai bersama anak. Jangan memberi arahan, nasihat kepada anak kecuali dalam keadaan makan bersama dengan mereka. Dan jangan memberikan bimbingan dan nasihat kepada mereka kecuali ketika mereka sedang kurang sehat. Masukkan nasihat kepada mereka. Itulah para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab-sebab syar'i dalam rangka mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Pada pertemuan kita pada hari ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Karena kita harus memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya jawab. Demikian materi kita pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di materi yang sama. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan materi kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini yang bermanfaat untuk kita semua dan pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada. Dan sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami akan sapa di layanan telepon di 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya, dengan siapa atau dari mana?
Pak Ustaz, saya tanya di luar tema ya.
Dengan siapa, dari mana?
Dari Tangerang, Rizna dari Tangerang.
Silakan, langsung ke pertanyaan.
Saya mau tanya, kalau misalnya saya lagi sholat, saya udah wudu berulang-ulang, kan saya ini punya penyakit tumor otak, di kepala saya ini dipasang selang, dua, jadi dialirkan ke usus besar, jadi kalau kentut sama buang air kecil itu, nggak bisa ketahan keluar sendirinya. Itu kalau saya sholatnya saya terusin kotoran keluar itu gimana Pak Ustaz?
Baik.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Fadhil Ustaz.
Ya, jadi ibu dan para pemirsa serta para pendengar yang lain, Rasulullah SAW jelas mengatakan la innallaha yaqbulu sholata 'abdin bighairi tahur. Allah tidak menerima salat seorang hamba tanpa bersuci. Bersuci di sini mencakup suci, bersuci dari hadas kecil, dengan diatasi dengan wudu atau dengan tayamum kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya. Dan bersuci mengangkat hadas besar, yaitu dengan mandi junub atau mandi besar yang lain dari haid dan nifas. Itu wudu ya, dan dan mandi itu dapat mengangkat hadas, dapat mengangkat hadas ketika apa? Ketika dalam keadaan normal. Namun apabila dalam keadaan tidak normal, ya ada mengalami kelainan, di mana setiap dia wudu selalu keluar lagi. Setiap dia, ya dia ingat para jemaah. Hukum itu berlaku bagi yang normal, bahwa orang yang punya hadas wajib berwudu, hadas kecil. Orang yang punya hadas besar wajib mandi. Ya, dia selalu kentut terus misalnya. Dia enggak bisa menahan kentut, maka ini bukan suatu kebiasaan yang biasa. Ya, bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa. Kaidah berkata bahwa hukum itu berlaku bagi suatu yang biasa. Adapun suatu yang di luar kebiasaan atau di luar kemampuan dia, maka berlaku padanya fattaqullah masata'tum. Maka dalam hal ini ibu boleh, kalau memang ibu tidak bisa menahan kentut, kalau bisa ibu tidak bisa menahan kencing karena ada suatu kelainan atau penyakit, maka dalam hal ini ibu boleh sholat walaupun dalam keadaan sudah wudu, kemudian setelah itu keluar mengeluarkan angin lagi, kemudian keluarkan air kencing lagi, tidak ada masalah bu. Maka dalam hal ini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan diberikan ketabahan, kesabaran atas penyakit. Barakallahu fikum. Dan berikutnya di layanan-layanan telepon kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, terkhusus dalam pembahasan kita di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan tarbiyatul aulad. Silakan, kita sapa kembali. Halo. Naam. Belum ada yang terhubung atau terputus.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dalam Ibu Sulakel di Banjarnegara.
Baik, Ibu di Banjarnegara, fadhali.
Tanya tentang sholat nisfu sa'ban. Apa itu ada imbalannya dari Nabi Muhammad? Katanya suruh sholat sampai 100 rakaat. Itu aja, terima kasih Ustaz.
Nah, sama-sama. Barakallahu fiik. Naam Ustaz, tafadhal.
Nah, tentang beribadah kepada Allah Azza wa Jal di hari atau di malam nisfu Sya'ban, yang sahih adalah tidak ada, Ibu, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk beribadah atau melakukan ibadah tertentu atau zikir tertentu atau amalan tertentu di hari dan di malam nisfu Sya'ban. Dan juga tidak ada tuntunannya dari sahabat. Tidak ada tuntunan dan petunjuk dari sahabat radhiyallahu anhum warḍah. Ya, jadi mereka ya tidak ada hadis sahih. Kita tahu bahwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berkata bahwa contoh dan petunjuk Nabi itu hanya bersumber dari hadis yang sahih. Nah, ternyata Nabi alaihi salam tidak didapati hadis sahih dari beliau yang menganjurkan kita untuk mengamalkan amalan tertentu di hari dan di malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya dalam hal ini, ya termasuk sunnah Nabi Alaihissalam adalah meninggalkan amalan tertentu di hari dan di malam nisfu Sya'ban. Kalau seandainya memang, nah, dalam kitab Al-Bid'ah Al-Hawliyah, kitab Al-Bid'ah Al-Hawliyah terangkan bahwa tidak ada itu dinukil beberapa perkataan para ulama yang intinya mereka mengatakan tidak ada hadis sahih, yang ada hadis lemah, apalagi menganjurkan sholat sampai 100 rakaat. Semuanya, Ibu, adalah berdasarkan hadis lemah bahkan palsu. Kalau ada hadis sahih, maka tidak pernah menganjurkan hal tersebut, tidak pernah menganjurkan melakukan ibadah sholat tertentu sekian rakaat, melakukan zikir tertentu, doa tertentu di malam nisfu Sya'ban, menghidupkan dengan sholat malam. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada riwayat sebagian dari sebagian tabi'in, di antaranya Khalid bin Ma'dan dan sebagainya. Tetapi ikhwatal iman, fa inna khairul hadi, kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Lihat Allah Azza wa Jalla, Allah merintahkan kita untuk mengikuti siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Allah tidak menyebut Abu Bakar, padahal dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan iktadu billadaini min ba'di, ikuti orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Tapi Allah katakan ikuti Rasulullah, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Berarti apa? Yang kita ikuti hanya Rasulullah SAW karena beliau ma'sum. Nah, sekarang beliau tidak pernah memberikan contoh. Beliau pernah, Ibu, ya, beliau pernah bertemu dengan nisfu Sya'ban. Tapi tidak pernah kita mendengar melalui hadis yang sahih, riwayat yang sahih, beliau sholat sekian rakaat. Kita tahu bahwa orang yang paling beribadah pada Allah Rasulullah SAW. Tahajud saja beliau tidak pernah absen. Tahajud saja beliau tahajudnya lama sekali dan panjang. Masa iya ada ibadah yang beliau kerjakan di hari atau di malam nisfu Sya'ban, tapi tidak ada sahabat pun yang menukil, yang menyampaikan kepada kita beliau pernah beribadah tertentu, melakukan amalan tertentu di hari atau di Sya'ban. Selama tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi alaihissalam beliau pernah mengamalkan amalan tertentu, melakukan ibadah tertentu di hari atau di malam di Sya'ban, berarti mengamalkan amalan tertentu dan menghidupkan malam Sya'ban dengan ibadah adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan kita meninggalkannya, insyaallah justru, Ibu, kita mendapatkan pahala. Karena sunnah itu bukan hanya mengerjakan, meninggalkan yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salam justru itu sunnah. Wallahu taala alam. Nah.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kami akan bacakan. Pertanyaan dari pesan singkat diantaranya, Ustaz, bagaimana caranya menasihati anak umur 17 tahun yang sering berbohong dan terlalu senang mengakses internet yang akhirnya melalaikan ibadah dan membaca Al-Qur'annya. Kami sudah menasihatinya dengan sabar sebenarnya. Mohon Ustaz nasihatnya untuk apa yang dapat kami harus lakukan. Jazakumullahu khairan.
Menasihati anak umur 17 tahun, tentu mereka dalam posisi umur-umur murahaqah, umur-umur ABG. Umur-umur ABG adalah umur-umur yang sangat labil, di mana mereka sedang mencari identitas diri. Jadi dibutuhkan kesabaran, kesabaran ekstra dari orang tua untuk mengarahkan, menasihati anak yang sudah berumur 17 tahun. Apalagi anak itu sudah berani berbohong, sering berbohong, dan lebih suka mengakses internet ya, daripada manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Sampai membuatnya bahkan setiap dia mengakses internet sampai dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau kita merasa bahwa pertama kita doa. Kita harus ingat dari semua upaya untuk memperbaiki anak kita, yang paling utama adalah doa. Karena doa adalah sebab terkuat yang memberikan efek dan pengaruh yang luar biasa dalam perubahan hidup kita. Maka yang dilakukan adalah kalau kita sudah tidak didengar oleh anak kita, menasihati sudah tidak mempan nasihat kita, maka apa? Kita semakin berdoa, bangun malam. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla di waktu tahajud. Jangan hanya ngomel, jangan hanya marah. Marah dan ngomel itu bagian dari sebab. Tapi sebab yang paling utama kita harus ambil, yaitu doa. Doa di waktu mustajab. Minta kepada Allah yang membolak-balik hati anak kita. Karena umur-umur ABG itu sangat brutal. Dia berani ngelawan, dia berani bermain di belakang orang tuanya, melakukan keburukan-keburukan. Banyak sekali sensasi yang mereka lakukan. Dia berani mengakses internet di belakang orang tuanya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia melakukan ini, melakukan itu. Banyak sekali. Karena mereka sedang hubu tatallu, puncaknya hubu tatallu. Penasaran, mereka adalah orang yang begitu mencari. Ya, terutama kecenderungan mereka, hobi mereka itu apa, itu yang mereka lakukan. Ya, itu yang mereka lakukan. Apalagi di umur 17 tahun. Pertama, ibu dan bapak sekalian, kita harus semakin berdoa. Semakin kita mendapati kenakalan anak kita, semakin doa. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi dibohong. Kita juga bohong, doa minta kepada ya Allah, yang membolak-balik hati, yang bolak-balik hati anak kita. Hati anak kami, ya Allah. Bukakan hati anak kami, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bangun malam, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah kurangi marah kita. Kurangi nasihat kita. Tadi kita berikan, kita sajikan nasihat di waktu yang tepat, ketika anak kita mungkin sedang santai, ya sedang santai misalnya, sedang dia ingin sedang berdua. Karena coba kita bicara, apalagi sudah 17 tahun sudah mulai dewasa dia, sudah dewasa dia. Jangan kita memberi arahan, memberi nasihat seperti kita memberi nasihat kepada anak kecil, istilahnya ngomelin. Tidak boleh. Kalau anak sudah dewasa, nasihatnya itu dari hati ke hati. Kita panggil, nak sini kamu. Panggil dia, jangan kita marah-marah aja. Kita hanya marah-marah, kita ngomelin, kita maki-maki. Gak boleh. Karena anak ini bukan anak kecil lagi. Kita panggil dia. Kalau dia anak-anak yang sudah mulai gadis, atau anak sudah mulai besar, sudah remaja, panggil dia. Kita panggil, kenapa sih kamu nak suka bohong? Kenapa? Sekarang kamu bohong. Mudaratnya, bahayanya buat siapa? Kamu sendiri ngerasain akibatnya. Ayah dan ibu mungkin pada akhirnya akan ngerasain dan merasakan dampak atau efek daripada bohongnya kamu. Tapi yang paling ngerasa itu kamu. Coba kamu pikir, kenapa kamu bohong? Kamu bohong kenapa sih? Cari sebab dia bohong. Coba gak bicara dari hati ke hati. Ibu sudah belum? Bicara dari hati ke hati. Ajak dia kamarnya atau pilih di mana waktunya mau santai. Ayo kapan janjian, terserah kamu nak, kamu kakakmu ada waktu kapan, ibu mau ngomong, begitu dong, ajak dari hati ke hati ngomong. Yang ketiga adalah lihat pergaulannya, teman. Karena apa? Saya bilang tadi, umur-umur abg murahaka, ya, masa-masa puber itu masa-masa mudah terpengaruh oleh teman, lingkungan. Makanya jelas sekali sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata al-mar'u 'ala dini khalilihi. Orang itu bergantung agama temannya. Karena apa? Mereka belum dewasa, belum begitu matang akalnya. Walaupun sudah balik, iya. Tapi dia masih mudah terpengaruh. Untuk itu, kita lihat temannya siapa. Kok tukang bohong? Oh iya, temannya yang ngajak dia suka bohong. Oh dia suka baca-baca yang baca-bacaan yang malah mengandung maksiat. Oh iya, temannya yang minjemin komik misalnya. Oh iya, temannya yang suka ngasih dia tontonan yang gak bener. Temannya yang begini begitu. Oh temannya yang suka ngajarin dia ngomongnya kasar, nggak ngomongnya jorok. Temen, makanya kita coba arahin, nah jangan kamu bergaul sama dia. Bergaul, coba nanti ibu dukung deh. Coba kita turun tangan, jangan coba terkasih uang jajan. Turun tangannya gimana? Kita kasih, kalau kamu berteman nih, ya, kalau kamu misalnya kita kasih pancingan-pancingan, hawafis, kita kasih pancingan-pancingan. Kalau kamu berteman sama teman yang baik, yang sholatnya bagus, akhlaknya bagus, nanti ibu tambahin jajan kamu. Nanti ayo kita liburan, mau kemana kamu? Ayo mau kemana? Selama ibu mampu, ya ayah kamu punya uang, insya Allah nanti kita liburan. Tapi syaratnya teman kamu baik. Kasih pancingan, karena apa? Kalau kita cuma melarang, awas ya. Kalau kamu berteman sama anak yang gak baik, awas ya. Terus dia akan berontak, ngapain? Kita hanya dilarang tapi win-win. Anak itu butuh hiburan. Remaja itu jangan dianggap terlalu serius. Ingat loh, pelajaran anak-anak kita di masa kita tidak sama dengan pelajaran di masa lalu. SD kita kelas 1 belum bisa baca, masih bisa SD. Sekarang TK sudah bisa baca. Bayangkan, kasihan loh anak-anak kita, pelajarannya susah-susah. Mereka cari hiburan, mereka ingin refreshing. Dan mungkin itu mereka dapatkan dari teman-teman mereka, tapi tidak didapatkan orang tua. Coba loh, kita jangan hanya meminta anak kita mengoreksi diri mereka, tapi kita juga koreksi diri kita. Sudahkah kita memberikan perhatian kepada anak kita? Sudahkah kita menempatkan anak kita sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kedudukannya? Cobalah bicara hati ke hati, komunikasi yang baik. Saya yakin anak yang sudah besar, apalagi sudah ABG seperti itu, mereka lebih membutuhkan komunikasi. Jangan sering kita perlakukan mereka seperti anak-anak kecil, seperti mereka masih kecil. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kajian kita sore hari ini. Tafadhal untuk menyampaikan sebagai ikhtitam perjumpaan kita di kesempatan ini. Nah,
baik, akhirnya kita ya perhatikan dalam mendidik anak kita harus tetap fokus pada sebab syar'i. Sebab syar'i yang telah kita sampaikan adalah kita harus fokus dengan apa? Jangan pernah kita berbuat zalim. Harus berlaku adil. Itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Harus berlaku adil dalam segala hal terhadap anak kita. Kemudian berikutnya adalah kita harus memberikan nasihat, wejangan, bimbingan pada waktu yang tepat, seperti yang disebutkan contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat makan bersama, pada saat santai, dan pada saat mereka sedang kurang sehat. Ikuti saja tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bergeser, jangan berpaling, maka insyaallah taala Allahu jalla wa ala akan berikan taufik kepada kita di mana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Allahu taala alam. Demikian kajian kita, wallahu taala alam. Wassallallahu ma'an nabiyyi Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian saya kembalikan acara kepada moderator Abdul Ghaffar, wallahu taala alam. Naam.